Acolade.
Găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Și în noua grilă de programe Radio România Cultural, emisiunea Acolade își păstrează reperele orare cu care v-a obișnuit, formatul editorial și iată cele două voci ale anfitrionilor întâlnirilor literare de miercuri seara.
Se vor alătura deci în ediția de astăzi scriitoarea Liliana Coropca pentru a încheia dialogul despre literatura română din Basarabia,
de asemenea filozofii Viorel Vizureanu și Alexander Baumgarten, care ne oferă în forumul emisiunii răspunsuri nuanțate la întrebarea care sunt rolul și ponderea umanioarelor, științelor exacte, în formarea și afirmarea personalității omului contemporan.
Iar la Esențialia, pentru că tocmai a început noul an școlar, ne-am gândit că ar fi interesant să urmărim prefacerile în timp ale sensului cuvântului școală.
Ramurile craiovene și Acolada sânmăreană sunt popasurile de astăzi între filele publicațiilor de cultură recent sosite pe adresa redacției.
Ca de obicei, întrebările concursului sunt precedate de anunțarea câștigătorilor premiilor noastre.
Păstrăm deci ultimul minut al emisiunii pentru întrebările concursului, la care ne puteți răspunde după ora 22, sunând la numerele de telefon 311-1240 și 319-0505 sau scriindu-ne pe adresa de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro.
Dragi prieteni, suntem bucuroși că ați ales frecvențele și site-ul radioromaniacultural.ro pentru a fi mereu împreună, miercuri seara, la întâlnirea cu Acoladele Literare.
Încheiem astăzi privirea de ansamblu pe care am încercat aici, la Acolade, să o aruncăm asupra literaturii române din Basarabia. După crochiurile propuse din exterior de profesoara universitară Maria Șleachtițchi și de criticul literar Ioana Revnic, am apelat pentru o privire din interior la o scriitoare născută și formată chiar în Basarabia, Liliana Coropca. Liliana Coropca, întrucât e un nume pe deplin afirmat astăzi în spațiul literelor românești.
Radiografii.
Liliana Coropca, cum spunea cronicar, oamenii stau sub vremuri, într-adevăr și scriitorii stau sub vremuri, mai ales dacă ei s-au născut în Republica Moldova. Așa este, numai că destinul ți-l mai faci și tu pe aici, pe acolo.
A apărut încă o generație de scriitori născuți în Republica Moldova. Sunt scriitorii care au emigrat nu în România, nu în Rusia, așa, dar în Europa și încearcă să se afirme acolo. Sunt autori care au chiar succes, de pildă în Italia, și scriu în limba italiană sau sunt traduși. Și am participat la un congres al diasporei la Chișinău anul trecut. Acum am văzut că se fac lansări, prezentări ale cărților acestor autori și sunt deja destul de mulți prin Spania, prin Portugalia. Și cred că este ceea ce spuneți dumneavoastră. Sunt oameni ambițioși, sunt oameni care luptă cu destinul. Este greu peste tot acum să scrii, să te afirmi ca scriitor și ei se afirmă.
Este o afirmare individuală, în același timp este și o hemoragie în spațiul literar românesc. Ei nu vor mai fi niciodată scriitori români, asta este clar. La noi, la literați, știți cum este, aparțin unei literaturi prin limba în care scrii, nu se discută asta. Ei se afirmă foarte bine, le dorim succes, dar părăsesc spațiul literaturii române, în mod clar. Și sunt și scriitori români care au ales acest drum, nu mai au nimic de a face cu literatura română. Unii dintre ei, dar foarte puțini, au ales și. Scriu și în română și în limba străină. Unii dintre ei chiar își traduc din, să spunem, franceză în română sau din română în franceză, fac ei exercițiul acesta și rămân scriitori și de limba română.
M-am ocupat de exil, așa că înțeleg foarte bine ce spuneți. M-am ocupat de corespondența lui Alexandru Busuioceanu și el este tipul de scriitor la care tocmai ați făcut trimitere. Ei nu prea aveau de ales, nu mai aveau nicio șansă să se întoarcă, nu mai credeau la un moment dat că se vor întoarce. Iubeau limba română și sufereau foarte mult, dar erau inexistenți. Își scoteau niște cărți în limba română din 50 de exemplare pe care le citeau ei între ei. La un moment dat Busuioceanu a scris 2 volume de versuri în limba spaniolă, a avut un succes nebun. Cei mai buni scritori spanioli își exprimau admirația, ulterior au luat premiul Nobel unii dintre ei. Dar Alexandru Busuioceanu este un necunoscut, eu tot încerc așa să-l republic, să-l aduc pe prim plan și nu am nicio șansă și nu mai știe nimeni de el.
Doar cei pasionați de exil, cei care știu ce a fost cu exil.
Eu nu știu spaniola și atunci nu pot eu să-i traduc opera, că nu are atât de mare. A scris 2 cărți, l-a murit după asta, a murit în 62, adică nici nu a avut o viață lungă. Dar este adevărat, te îndepărtezi de spațiul tău românesc, nu contează din ce motive, că poate să fie exilul, nu ai avut de ales, sau emigrația, când tot nu prea ai de ales, dar limba este criteriul cel mai important. De asta am venit și în România, pentru că eu am vrut să scriu în limba română, dar în cea mai minunată limbă română.
Ce poți face pentru cei mici din Basarabia? Mă refer la cărți, la dialoguri cu ei. Am înțeles, iei repede drumul casei, al familiei, ți-e dor de ei, dar ce poți să faci și pentru cei de acolo pentru a le da o șansă în plus în raport cu literatura și limba? Nu mă refer la alte aspecte, dar doar sub aspectul acesta cultural. Ce crezi că ai putea tu, cu puterile tale, cu puterile instituțiilor de aici, ce crezi că s-ar putea face?
Eu personal pot să le duc cărți. Și atunci când am putut și atunci...
Și cărțile tale, da.
Cărțile mele, da. Da, la mine acum mă refer. Eu am fost de mai multe ori tentată să mă întorc pentru o perioadă, să țin un curs la universitate, dar vreau să spun că entuziasmul celor de acolo nu a fost așa de mare. Și am fost odată, am zis, hai să vă țin un curs despre cenzură, dar la nivelul foarte simplu, că nu o să le spun despre direcția generală a presei și cipăriturilor din România, pentru ei ar fi și inaccesibil, dar și nu poți pornești de la jumătate. Am zis că o să ce înseamnă cenzură, ce a însemnat în literatură,
și un caz
să încep așa foarte simplu, ei sunt născuți în spațiu sovietic, eu m-am specializat pe cenzură sovietică și mi-a pus decanul prelegerea mea la ora 8 dimineața, au venit studenții anul întâi care se uitau la mine așa. Și după asta n-a mai fost, pentru că nu a existat o comunicare între noi. Eu le-am vorbit, dar ei se uitau așa, hai stați acolo. Deci mi-au pus un public ca să fie sala plină și cam atât. Și după asta colegii mei, ai venit, dar ce nu ne-ai spus și nouă, dar noi n-am știut că vii, dar eu am anunțat, le-am zis, dar nu pui o prelegere despre cenzură la 8 dimineața. Când...
Într-adevăr, total și... nepotrivită ora și asta este în primul rând și pentru cadrele didactice era foarte bună, adică în afara orelor de curs, probabil undeva într-o după amiază cu alt public.
Când mă duc acolo și zic aș mai veni, mi spun așa, păi nu cred că o să vii, nu cred că o să-ți placă, adică simt așa o reticență și trebuie să insist, dar nici eu n-am insistat pentru că eu am considerat că treaba mea e să scriu cărți și dacă o să încep așa să merg, să încerc să culturalizez, nu poți să faci cu forța, că mă pune la ora 8 sau mi-aduci un public care este total opac la ceea ce vreau eu să spun. Și nu am mai insistat. Eu am foarte mult nevoie de spațiul meu și de satul meu și atunci nu pierd timpul până una alta cu...
Înțeleg perfect, în același timp și dorința mea, poate și puțin utopie, ar fi aceea de a dărui din această șansă de viață care v-a surâs, de a dărui celor care sunt în așteptare.
Nu poți să faci asta cu forța.
Așa
dar
este.
Vreau să zic că a apărut un program de câțiva ani în Chișinău, care se numește Chișinăul citește și romanul meu a fost ales și am fost la o întâlnire cu public care a fost emoționantă și au venit mulți copii, au venit mulți scriitori, nu m-am așteptat.
Vedeți, asta este, depinde de public, precum cel de la ora 8 dimineața. Există un alt public interesat de ce scrieți dumneavoastră și care a receptat bine literatura dumneavoastră?
Există un risc atunci când locuiești în Basarabia. Pot să vă dau exemplul lui Mihai Vaculovski, el are acolo un frate. Fratele lui este scriitor român stabilit în Basarabia, stă acolo, organizează acolo cenacluri și lui Mihai îi vine foarte ușor să meargă acolo, să facă lansări de carte, îl invită fratele lui. Ori eu nu am frații scriitori în Republica Moldova și cărțile mele apar toate în România, sunt foarte scumpe. Apropo de dăruiești cărți, eu nu pot să-mi permit să cumpăr eu foarte multe cărți și să le duc acolo în Republica Moldova și nu pot să-mi organizez eu propriile lansări. Nu prea am făcut lansări și nu aș organiza pentru altcineva, dar pentru mine parcă aș aștepta o altă inițiativă a cuiva și atunci când aștepți ca cineva să-ți organizeze, poți să aștepți mult și bine și eu nici nu fac asta nici în România. Adică am fost la multe lansări ale mele și ale altora și mi se par pierdere de timp. Așa doar îți pui pe Facebook că uite ai făcut lansarea de carte, dar vânzările nu sunt, vin 3 prieteni, 4 nepoți și 2 mătuși și atunci nu înțeleg de ce aș insista pe partea asta, dar atunci când există un interes și la romanul Kinderland a existat, atunci această comunicare cu Republica Moldova s-a produs, dar în general eu sunt unul dintre autorii care sunt mai cunoscuți în România decât în Moldova. Din păcate, mie îmi pare rău. Așa și sper este. Să se schimbe situația.
Mulțumesc foarte mult, Liliana Coropca, pentru acest dialog în spațiul Acoladelor Literare.
Mulțumesc și eu.
I played around, I must have been blind. Leaving the city, going back to find the heavenly girl from the wine and dine. Real love, a woman so hard to find. Took so long just to see the sign. Girl, I'm ready, see I do. Girl, I'm ready, see I do.
Din istoria culturii am învățat că fiecare epocă poate să urce sau poate să decadă din punctul de vedere al creației de valori. În vremea noastră simțim diminuarea acelor domenii care modelează ființa umană, intelectual și moral. De aceea am propus unor oameni de cultură să ne vorbească despre rolul și ponderea științelor umaniste și reale în construirea personalității omului contemporan. Am deschis dezbaterea cu istoricii, astăzi seară fiind rândul filozofilor Viorel Vizureanu și Alexander Baumgarten.
Forum.
Stimate domnule profesor Viorel Vizureanu, ce se întâmplă cu umanioarele în înțelegerea actuală a termenului?
La un nivel general, la nivelul societății contemporane, fără îndoială că rolul umanioarelor, al culturii umaniste, este unul diminuat, este unul care se găsește în suferință. Există câțiva factori care au dus la această retragere, dacă putem spune. Pe de o parte ar fi succesul social constatat la nivelul științelor exacte, care au înregistrat în ultimele două secole, să spunem, multe cuceriri cu aplicabilitate socială, care au impus în societate imaginea științelor a cunoașterii, la modul general, ca venind din această zonă a științelor exacte, inclusiv la nivelul învățământului, se constată această încercare de a clădi, de a construi învățământul după imaginea și, de multe ori, din păcate, după metodologia științelor exacte, ceea ce duce, fără îndoială, la o formare diferită a oamenilor din ziua de astăzi. Fără îndoială, ați spus sărăcire. Sărăcirea este, de multe ori, constatată de noi, cei care suntem, poate, formați în spiritul umanist, așa zicând foarte larg, al deceniilor trecute, mă refer aici la umanism general, nu la un anumit tip de umanism, pentru că cei mai tineri din ziua de astăzi, de cele mai multe ori, nu resimt acest deficit despre care noi vorbim. Noi suntem oarecum nostalgici când constatăm această modificare a peisajului social. De multe ori nu înțelegem ce se întâmplă cu acești tineri care evoluează pe alte coordonate, mult mai mult legați de aplicațiile tabletei sau ale smartphone-ului decât de cititul în biblioteci sau de mersul la un muzeu sau la un concert sau la un film artistic. Și atunci suntem și nostalgici și neînțelegători și intrigați și mai suntem de multe ori și moralizatori, pentru că încercăm să venim cu ceea ce nouă ni se pare adevărat un model cultural și să măcar să le expunem, dacă nu să îl și impunem.
Cred că lucrul acesta se întâmplă pentru că avem percepții diferite asupra termenilor. Dumneavoastră ați spus de științele exacte și eu mă gândeam la științele reale. Care sunt delimitările terminologice aici?
Aș spune că, la modul general, fără să existe aici un consens total, că putem situa distinția real-uman la nivelul pedagogic, la nivelul învățământului. Avem, nu, licee cu profil real și licee cu profil uman. Pe de altă parte, la nivelul conceptual, strict filozofic, se poate afirma că există o dihotomie, dacă nu chiar o disjuncție de multe ori exclusivă, între două domenii care au fost stabilite, repet, la nivel conceptual în secolul al XIX-lea, dar care au rădăcini mult mai vechi în istoria gândirii filozofice, anume între științele spiritului, Geisteswissenschaften, și Naturwissenschaften, științele naturii. Or, la ora actuală, ceea ce se poate constata din punctul meu de vedere este, apropo de prima parte despre care discutam, partea pedagogică real-uman, este din punctul meu de vedere o neînțelegere la nivelul societății, mă refer la nivelul percepției sociale, pentru că aceste elemente sunt înțelese de cele mai multe ori, fie chiar și prin denumirea liceelor, dar și prin ceea ce se petrece prin comportamentul nostru la un nivel disjunctiv, adică ori funcționez la nivelul științelor exacte, ori funcționez la nivelul științelor umane. Ori există o întreagă istorie a spiritualității umane. În definitiv, spiritul înseamnă toate aceste elemente. Este doar o înțelegere trunchiată, această înțelegere a spiritului, ca neținând seama sau neținând cont de ceea ce înseamnă realizările științelor exacte. Revin, deci există o întreagă istorie a nivelului spiritualității care arată că în permanență cele două elemente au fost, dacă vreți, complementare. Fără îndoială, lucrurile iarăși trebuie să fie nuanțate, dar să nu uităm că, de exemplu, primul filozof a fost și primul matematician într-o istorie, fără îndoială, într-un canon, așa zicând, al istoriei gândirii, Thales, adică cel pe care îl învățăm și la matematică, teorema lui Thales, și la filozofie ca fiind primul filozof. Și să nu uităm iarăși că formarea spirituală a omului, încă din antichitate, mă refer aici la Pitagora și mai ales Platon, fac referire la dialogul Republica, trecea prin matematică și trecea printr-un anumit tip de matematică. Lucrul acesta este foarte important, pentru că nu orice tip de înțelegere a matematicii poate să apară ca având o semnificație spirituală și se varsă în ceea ce înseamnă o formă stabilă de învățământ, vreme de secole, care este dată de o succesiune sau, dacă vreți, o suită de formare completă și complexă a individului uman, care presupune o trecere prin ceea ce înseamnă trivium, gramatică, retorică și logică, urmată de quadrivium, adică urmată de aritmetică, geometrie, astronomie și muzică, considerate ca un fel de părinți mai ceea ce numim noi științe exacte, urmând ca după aceea să se treacă pentru cei care completau aceste primele două forme de învățământ, așa zicând, să se treacă la ceea ce înseamnă filozofie și teologie. Și aici nu se făcea decât să se respecte la nivelul instituțional ceea ce Platon avertiza, dacă vreți, într-o dublă expresie, anume că ceea ce se spune că era scris la intrarea în academia sa, că nimeni să nu intre aici dacă nu a făcut înainte geometrie, și pe de altă parte, tot o expresie din Platon de data aceasta rămasă, anume că întotdeauna zeul, Hoteos, geometrizează. Fără îndoială este, repet, o înțelegere aparte a matematicului, de inspirație pitagoreică, dar care arată că matematica, la un moment dat am putea spune că era, de fapt, singura cheie pentru accederea la nivelul divinului, la nivelul a ceea ce am numit noi astăzi, la nivelul spiritualității, care ne permitea prin ea însă și să ne ridicăm deasupra nivelului sensibilului și trecătorului. Din această perspectivă, matematica avea o funcție, putem spune, propedeutică, esențială în acest tip de învățământ, care, din păcate, printr-o dihotomie totală, astăzi se pierde. Asta și din cauza, putem glumi așa, matematicului, care de multe ori este înțeles ca o modelare a unei realități sau care slujește exclusiv unei realități de tip material, sensibil. Ceea ce reprezintă, fără îndoială, succesul științelor exacte aplicate în cadrele naturii, la începutul modernității, prin tot ceea ce înseamnă oamenii de știință, care nu au făcut altceva decât să arate că structura acestui univers fizic este una de tip matematic. Dar, repet, ceea ce se constată astăzi este tocmai această încercare de a pune în disjuncție cele două domenii, de a arăta că există o concurență, când de fapt ar trebui să există o complementaritate sau, mai bine zis, o iluminare reciprocă, o iluminare care astăzi, din păcate, este pierdută.
Permiteți-ne, domnule profesor Viorel Vizureanu, să trimitem la o etapă din formarea dumneavoastră intelectuală. Până la un punct, realele, științele exacte, au fost cele care v-au forjat personalitatea. Care anume dintre virtuțile științelor reale v-au marcat?
Formarea mea, un liceu, cum era înainte de 1989, se numea liceu de matematică fizică și chiar secția de matematică fizică a unui liceu bucureștean, urmat acest episod de o facultate tehnică la Universitatea Tehnică de Construcții. Lăsând la o parte faptul că am putea considera în spirit filozofic că orice experiență care ți se oferă poate să ascundă un sâmbure important, chiar de spiritualitate, de a înțelege raportul noastre cu realitatea, fără îndoială că dincolo de această deschidere care poate să pară prea largă, în sensul acesta orice ar putea să fie acceptat, cele două episoade, așa zis, de inspirație dată de științele exacte, respectiv de științe exacte aplicate într-un mediu tehnic, de științe aplicate practic, au însemnat posibilitatea de a căpăta, într-un fel, o anumită ordine și o anumită rigoare a gândirii. Dar este foarte important, apropo de ceea ce discutam anterior, este foarte important ca filozoful, ca omul de cultură în general, să intre cu adevărat cât de cât în aceste domenii pentru a vedea, repet, nu doar o ordine și o rigurozitate a gândirii, ci gândirea filozofică, speculativă, în sensul lui Hegel, este riguroasă. Și pur și simplu pentru a vedea în frumusețea și în posibilitățile sale acest model care este dat de științele exacte, care nu este numai un model, sunt mai multe modele, fără îndoială, dar este, repet, deosebit de fructuos pentru, cred eu, pentru un om de cultură de a se desfășura și în această zonă. Și dau un exemplu, poate cel mai important filozof alături de Lucian Blaga din secolul trecut, din spațiul nostru cultural, mă refer la Constantin Noica, are la început, la începutul sale, o carte, o cărticică foarte frumoasă, Matesis sau Bucurile simple, în care vedem maniera în care un filozof se apropie incredibil de creativ, de matematică, din orizontul filozofiei. Și aici putem să avem inclusiv la noi ca acest model de comprehensiune, de apropiere înțelegătoare față de matematică, în care filozoful, dar mă refer și omul de cultură în general, nu numai filozoful, poate să aibă un mare câștig, nu doar, repet, pentru o rigoare a gândirii, ci pentru propria sa formare și înțelegerea raporturilor sale cu realitatea.
Revenind la epoca noastră, cum vedeți relația între mijloacele tehnice ce continuă să se rafineze astăzi, intrând și mai subtil în viața noastră, și, să nu spunem cuvinte mari, condiția umană?
Pentru a vă răspunde cât de cât pe scurt, aș folosi o comparație din domeniul credinței, spunând că nu corpul este păcătos, nu corpul în sine, nu corpul nostru este cel care ne dă păcatele, ci maniera în care noi ne raportăm la corpul nostru. Și dacă extindem această imagine la nivelul a ceea ce se întâmplă astăzi cu toate aceste mijloace, nu mijloacele acestea sunt nocive sau negative, ele fără îndoială îți oferă ispite. Ispite poate din ce în ce mai mari, fără îndoială, dar ceea ce ne revine este această poziționare a noastră față de aceste mijloace și dacă greșim, nu aceste mijloace sunt greșite în ele însele, ci noi greșim în relația noastră cu mijloacele. E ca și cum am putea spune, gândiți-vă că unul din contraexemplele rapide, facile și nereușite în sensul profund al termenului este de a spune că nu unul dintre rezultatele științei este bomba atomică și ceea ce s-a întâmplat la Hiroshima și Nagasaki. Problema este cum ne raportăm la tot ceea ce înseamnă cuceririle științei și la ceea ce înseamnă în ziua de astăzi tehnologii din ce în ce mai evoluate. Deci problema este în definitiv la noi, la noi personal și la nivelul societății ca o comunitate în care aceste subiecte trebuie să fie dezbătute și trebuie să fie înțelese, ci nu este la nivelul mijloacelor sau instrumentelor în sine. Nu putem să, într-un fel sau altul, să cenzurăm existența acestor mijloace în sensul de apariția lor. Putem să cenzurăm, în schimb, comportamentul nostru în legătură cu aceste mijloace și aici trebuie să înțelegem, iarăși poate, dacă vreți, la un nivel al credinței de data aceasta, că este vorba de un efort continuu pe care trebuie să-l avem. Nu putem să așteptăm, noi avem de obicei tendința de a primi legi sau reglementări care să rezolve lucrurile în afara acestui efort pe care noi să-l punem în această relație. Nu, este vorba de o relație care implică efort, inclusiv în ceea ce înseamnă propria noastră persoană, noi înșine, dar și ceea ce înseamnă copiii noștri, apropiații noștri, elevii noștri, studenții noștri și să înțelegem că trebuie să ne implicăm în această relație cu tot ceea ce înseamnă realitatea și să nu așteptăm ca aceste lucruri deosebit de importante să fie rezolvate de alții. În măsura în care omul de astăzi devine din ce în ce mai comod, inclusiv ființa lui socială, dar și ființa lui spirituală, devine, din păcate, din ce în ce mai comodă. Și atunci, multe din lucrurile pe care omul încerca să le rezolve prin propriul său efort spiritual, inclusiv, să zicem, la nivelul credinței, astăzi devin neimportante sau încercăm să primim un ajutor din partea altora acolo unde înainte ființa noastră era implicată în chiar ceea ce are ea mai intim și mai important. Ori, revenind la întrebarea dumneavoastră, răspunsul nu cred că poate să fie decât în această zonă a implicării și a efortului personal.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Oh,
are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't take.
Există întrebări, al căror răspuns corect depinde în bună măsură de metoda de verificare chiar a sensului respectivei întrebări. Cu această metodă a întâmpinat întrebarea forumului nostru, filosoful și universitarul clujan Alexander Baumgarten. Domnule Alexander Baumgarten, pentru iubitorul de înțelepciune, care este ponderea și rolul umanioarelor al științelor reale în formarea și afirmarea personalității omului contemporan?
Cred că la îndemâna tuturor ascultătorilor noștri poate să stea o metodă aproape infailibilă de verificare a sensului acestei întrebări, pentru că de câte ori dăm de câte ori distincție care e comună vieții noastre, merită să ne întrebăm care este originea ei, care este istoria ei și mai ales cât de recentă este ea. Iar dacă pornim pe firul acesta, răspunsul la întrebarea dumneavoastră, mă tem că ar trebui cumva să răstoarne în primul și în primul rând caracterul absolut al acestei distincții între umanioare și științe reale, arătând faptul că ea este mai degrabă un rod al modernității, că este de dată foarte recentă și dacă medităm serios la această distincție, putem să ajungem pe firul ei până la o meditație asupra naturii omului modern. Iată de ce vă spun lucrul următor. Pentru că, în definitiv, împărțirea științelor acolo, la originea lor instituțională, adică în acel moment al culturii europene în care sistemul și împărțirea științelor a început să corespundă cu organizarea unei instituții și cu predarea diferențiată a științelor, adică în Evul Mediu Latin, mă refer la secolele, să spunem, 9, 10, până în 12, 13, am vorbit inițial despre o opoziție între teologie, pe de o parte, ca o știință a principiilor în sensul absolut, și pe de altă parte, de toate celelalte științe, că e vorba de aritmetică, că e vorba de muzică, de fizică, sau de literatură, gramatică, retorică și așa mai departe. Nu există niciun fel de opoziție pentru Evul Mediu Latin între umanioare și știință realistă, ci între teologie și restul. Însă, în secolul XIV, a avut loc o răsturnare radicală în interiorul teologiei, care a diferențiat lucrurile și le-a pregătit calea modernă. Ori aici e punctul răspunsului meu. Iată ce s-a întâmplat în această teologie tot latină. Au existat diversi universitari care au vorbit despre supremația interpretării textului și a competenței teologului în fața celorlalte științe, astfel încât ei au răspuns, într-un sens inovator, la întrebarea ce este știința, ce înseamnă a ști. Și au spus că, pe de o parte, putem să spunem că știm ceva când interpretăm un text și știm, pe de altă parte, ceva când deducem în mod silogistic o concluzie. Iar pe aceste două ramuri, pe care ascultătorul nostru poate să le recunoască foarte bine în distinția lui Wilhelm Dilthey din secolul XIX între știință logico-matematice și istorico-hermeneutice, s-a născut ceea ce noi numim astăzi opoziția dintre științele umanului și științele realului.
Sau între științele tari și științele slabe, nu?
E vorba de domenii diferite, pentru că în același secol XIV și prelungirea lui în XV, umanismul european a preluat această distinție născută la teologi și a început pas cu pas să o opună frapant tocmai teologilor care o inventaseră, adică universității. Ori, această perioadă a secolului 14-15 conține pentru noi misterul pentru care astăzi științele umaniste sunt văzute ca fiind slabe, pentru că ele nu mai au un nucleu teologic tare care să formeze un discurs despre lume, și pe de altă parte, celelalte sunt văzute tari pentru că ele iau locul astăzi, în cele mai recente dimensiuni ale științei contemporane realiste tari, locul teologiei.
Foarte interesant și bun acest unghi de atac pe care ni l-ați propus și l-ați argumentat. Să continuăm, domnule Baumgarten, întrebându-vă cum vi se pare în ultima perioadă strictă de timp propunerea aceasta de a ne întoarce privirea mai mult către tehnică, către știință, școala să acorde mai mult spațiu, mai multă atenție, un rol, prin urmare, o pondere mai importantă acestei formări a tânărului, pentru că la el acum mă gândesc.
Merg pe firul demonstrației mele ca să pregătesc al doilea răspuns.
Da.
În sensul următor, întâi de toate aș interpreta o drept o legitimă sete de adevăr. E foarte bine să-i se spună tânărului, specializează-te, află, înțelege ce înseamnă faptul a ști, în adevărata lui dimensiune, și mergi pe firul tare al cunoașterii. Însă, problema omului modern nu începe acolo unde el dezbate ce e mai bine să cunosc, științe umaniste sau științe reale, ci acolo unde el înțelege că această problemă are la rândul ei o profundă dimensiune falsă, pentru că problema noastră nu e atât să decidem între științe umaniste și reale, cât să gândim dimensiunea și compoziția științelor umaniste, astfel încât ele să-și recalibreze raportul cu setea de adevăr universală de care vorbeam. Iată ce vreau să spun. Cum arată științele umaniste predate în România în ultimii aproximativ 140-150 de ani? Științele umaniste sunt calibrate pe un concept despre a cărui istorie începem să vorbim și nu despre actualitatea lui, și anume conceptul de națiune. Aceasta înseamnă că în centrul științelor umaniste predate în sistemul de învățământ românesc stă limba și literatura română, stă istoria românilor, stă ceea ce fundamentează și alimentează un concept al națiunii și o conștiință națională. Însă, dacă regândim dimensiunea științelor umaniste într-un sens universal, ca sete pură de adevăr, vom putea înțelege că un raport corect al ei cu istoria ar putea să arunce o lumină asupra științelor umane așa cum s-au născut ele în universalitatea lor europeană, în care și conceptul de națiune să fie o simplă istorie. Iar atunci, niște științe umaniste care echilibrează filozofia, științele socialului, literatura română cu literatura universală, și în care, în principiu, valorile europene iau locul pledoariei pentru națiune, pe care am petrecut-o foarte bine și foarte sănătos, ca pe un exercițiu de creștere, timp de 150 de ani, atunci putem vorbi despre o reală concurență între diferite științe și grupul umanistelor, ca despre o sete de adevăr, de această dată legitimată matur.
Setea de adevăr a umanioarelor și a realelor este convergentă într-un punct? Se întâlnesc aceste două orizonturi?
Ar trebui să fiu profet ca să vă răspund, nu știu. Merită să trăiesc o viață, două, nouă, zece, ca să răspund la întrebarea aceasta. Nu știu dacă ele se întâlnesc, vă spun sincer. Dar știu de la ce contradicție pornesc ele. Gândiți-vă și să ne gândim împreună la faptul că științele, să le numim ale realului,
da,
conjunctural,
ad hoc,
gândiți-vă că ele sunt științe ale univocității. În vreme ce științele istorico-hermeneutice au ca principiu dat pluralitatea lecturilor textului sursă. Ori, a afirma într-o știință faptul că sursa, care este un text, poate fi în mod fundamental, în mod originar, în mod primar, lecturată plural, conduce evident la o divergență. Ori această divergență fusese sesizată și de teologii secolului XIV și de umaniștii imediat posterior lui. Din această perspectivă, mai degrabă e vorba, cred, de niște tratative între viziunea despre lume a științei care cultivă univocitatea și această pluralitate a interpretării.
Încerc un fel de concluzie la aserțiunile foarte interesante pe care ni le-ați oferit și le-ați oferit aici ascultătorilor noștri. Așadar, în lumea de astăzi, ambele orientări, ambele perspective sunt acoperite de justețe și una și cealaltă. Dar care este și riscul acestui demers, un anume relativism de o parte, un anume dictat de partea realului a celor tari? Ce credeți? Poate mă înșel eu.
Aveți fără îndoială dreptate. Cred că totul se poate transforma în prejudecată și dictat dacă, și de o parte și de alta, lipsește preocuparea pentru o întrebare care este comună științelor umaniste și științelor realului, curgând mai departe discuția noastră pe distinția.
Da.
Această întrebare este: ce înseamnă a ști? Când spun despre ceva că îl cunosc? Vă dau un exemplu. Eram într-o comisie de concurs pe un post la teologie, nu vă spun confesiunea, că nu are importanță,
da,
în care eu, studiind secolul XIV și problema teologiei ca știință în ultimii ani, am întrebat candidatul cum cultivă ei la facultatea pentru care candidează, cum dezbat, cum predau, întrebarea dacă teologia este o știință. Și el, și onorata comisie, s-a înspăimântat de întrebare, au avut sentimentul că bat spre zona acelor reviste de popularizare, știință și tehnică,
da, etc.
Fără să înțeleagă dimensiunea fundamentală și profund europeană legată de istoria noastră acestei întrebări. Ori, dacă vom înțelege că întrebarea ce înseamnă a ști este o dimensiune critică comună celor două ramuri ale cunoașterii, atunci poate găsim și punctul lor de unificare și o anumită armonie între ele.
Pentru că ați formulat acea întrebare delicată, dificilă, haideți să încercăm și noi să vă adresăm o întrebare delicată, dificilă, pornind chiar de la ceea ce ați afirmat adineauri. Așadar, care ar fi acest punct?
Reflecția critică asupra întrebării: ce înseamnă a ști?
Da, a ști. Cel ce spune că știe că nu știe e pe drumul cel bun. Dar nu ieșim din această frământată și frumoasă întrebare: ce înseamnă a ști și ce propunere avem noi?
Sunt, în primul rând, propunerile istorice. A ști înseamnă a înțelege sensul, evident, al unei structuri semnificante date.
Da.
A ști înseamnă a deduce corect concluzia unui raționament din premise necesare. Apoi, a ști înseamnă a împărți cunoașterea dobândită pe aceste căi pe principii corecte. Adică înseamnă a fi consecvent instituțional, de exemplu, cu mecanismele propriei ale minții. Toate acestea, desigur, sunt aproximări pe care le faci după ce ai trecut etapa critică pe care frumos ați evocat-o, Socratic, principiul lui știu că nu știu. Știți, în cultura noastră contemporană se face adesea o confuzie între sensul vechi, originar, al expresiei socratice știu că nu știu și un sens pretins adevărat, contemporan, dar foarte vehiculat. Știu că nu știu, în sensul de îndemn la cunoaște-te pe tine însuți, înseamnă, în lumea contemporană, dar cred că în mod fals, descoperă infinitul din tine. Însă Socrate cita această maximă de pe templul de la Delphi, unde era asociată cu alte sintagme de genul cunoașteți măsura,
da,
nimic cu mult și așa mai departe. Ori asta înseamnă că sensul socratic original nu era descoperă infinitul din tine, ci dimpotrivă, asumă-ți finitul din ea.
Cum vedeți dumneavoastră, domnule Alexander Baumgarten, rolul umanioarelor în universitate, în societate?
Cred că fundamental ne rămâne să medităm asupra destinului viitor al locului științelor umaniste în universitate și în sistemul de învățământ pe care îl organizăm instituțional, astfel încât originea științelor umaniste, a teologiei care a dezbătut problemele ei înainte ca aceste științe umaniste să se nască, să poată fi recuperată. Cred că această recuperare ne poate arunca cu bine în viitor.
Esențialia.
Cu o etimologie previzibilă, latinescul scola, școală înseamnă clădirea, activitatea, corpul profesional, conținuturile de învățământ, elevi, lecții, manuale și așa mai departe. Interesant este că denumirea de scola în limba latină, desemnând instituția școlară, provenea din grecescul schole. Aceasta, originar, avea înțelesul de oprire. Prin extensie, oprirea a devenit timp liber în care se purta o conversație, chiar o conversație elevată, și de aici s-a ajuns în cultura greacă antică la noțiunile de odihnă și răgaz. Despre cuvântul românesc răgaz am mai vorbit în cadrul rubricii noastre. Revenind la conceptul schole din greacă, ce a condus la noțiunea de scola în latină, trebuie spus că el a fost tradus în Evul Mediu și mai ales în Renaștere prin termenul otium, prin care se înțelegea tihna pentru reflecție, pentru judecată, pentru meditație. În cadrul școlii și pe parcursul anilor petrecuți la școală, în școală, avem răgazul sau tihna pentru a medita, pentru a ne făuri judecățile de valoare necesare unei personalități active. La sfârșitul secolului al XIX-lea, când își publica Dicționarul Universal al Limbii Române, 1896, Lazar Șăineanu alcătuia un amplu articol referitor la tipurile de școli existente în România și la ministerele de care depindeau acestea. De Ministerul de Instrucțiune depindeau școlile normale de învățători și institutori, primul tip de școală din enumerarea lui Șăineanu, apoi școlile profesionale, comerciale de meserii sau școala liberă de științe politice pentru cei care doreau un post în administrația publică. La Ministerul Cultelor se aflau seminariile pentru preoți, școlile de arte frumoase, conservatoarele de muzică și artă dramatică. Nu avem timp să numim fiecare tip de școală, dar numele și numărul de ministere care se preocupau de activitatea didactică, foarte multe, demonstrează că învățământul era o preocupare responsabilă la sfârșitul secolului al XIX-lea. E adevărat că tot atunci erau și pedagogi de școală nouă, precum domnul Marius Chicoș Rostogan. Făcând un salt istoric către zilele noastre, nu putem să nu ne punem întrebarea ce valori mai promovează astăzi școala.
Revista revistelor.
Acolada Sădmărean publică în numărul dublu 78 pe 2016 un amplu grupaj de versuri semnate de poetul Traian Ștef. Apoi zigzagul memorialistic al lui Alex Ștefănescu cu referire la Nichita Stănescu, partea a doua a interviului cu editorul Nicolae Gheran și multe cronici literare. Mă voi opri la cea consacrată de Paula Arețu, cărții lui Mircea Bârsilă, intitulată Evaziuni critice, apărută la Tracusarte în 2014. Astfel, Paula Arețu observă că pentru a ajunge la Vasile Alexandrii, la Ion Barbu, la Tudor Arghezi, la Nichita Stănescu, Mircea Bârsilă ne poartă departe, adică la Orfeu, străbunul poeților și la misteriile antichității. Mircea Bârsilă aplică unor scriitori români din perioade diferite o grilă proprie de interpretare care vine din domeniul ezoteric ori al magiei populare.
Din numărul 8 pe 2016 al revistei Ramuri de la Craiova, vă recomandăm amintirile lui Adrian Popescu despre artiștii vizuali apropiați de revista Equinox, și anume Florin Creangă, Mircea Baciu și Octavian Cosman, articolul lui Mihai Ghițulescu despre teza de doctorat a unui tânăr istoric italian, susținută la o universitate din Suedia, cu o temă referitoare la istoriografia românească, și cronica la volumul Teatru și frica, o inițiere în teatrul lui Thomas Ost, un teatru de artă și de atitudine, cum notează Daniela Firescu.
Suntem în ultimul minut al acoladelor literare, să anunțăm numerele de telefon 311-1240 și 319-0505, acoladeliterare@yahoo.ro. Câștigătorii:
Viorel Crihan, Aurora Negrilă și Conu Teodor, iar prima întrebare este: în ce secol publica Lazar Șăineanu al său Dicționar Universal al Limbii Române?
Iar întrebarea mea sună astfel: cine este autorul cărții Evaziuni critice, carte apărută la Tracusarte și comentată de Paula Arețu în cronica sa din paginile Acoladei Literare? Cu acestea,
Oana Georgiana Enăchescu
și Constantin Cristian Bleotu vă mulțumesc pentru atenția acordată.